Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta, u knjizi proroka Malahije. U trećem smo poglavlju i dalje govorimo o 8. stihu. U 8. i čitavom 9. poglavlju druge poslanice Korinćanima u Svetom pismu Novoga zaveta, Pavle nastavlja da raspravlja o osnovanosti hrišćanskog davanja. Smatram da bi većina hrišćana u ovom društvu izobilja trebalo da daje više od desetka. Izrael je davao više od desetka. Postojale su 4 vrste raznih priloga. Dok sam bio pastir u Teksasu, za vreme velike ekonomske krize, imao sam starešinu u crkvi koji se jedini bavio unosnim poslom. Znao sam često da lovim na njegovom posedu, pecam ribu u reci, koja je tekla posred njegovog imanja. Jednoga dana sedeli smo u njegovom čamcu i pecali. A on mi je rekao: "Propovedniče, zašto ne propovedaš više o davanju desetka?" Odgovorio sam mu: "Valjda zbog toga što u to ne verujem." Nasuprot meni, on je verovao u davanje desetka. Te desetak i davao. Svaki put kad bismo bili zajedno, on bi me pitao: "Zašto ne propovedam o desetku?" Konačno, uzeo sam Bibliju i zajedno smo prošli kroz drugu poslanicu Korinćanima, 8. poglavlje. Potom sam mu rekao: "Ima mnogo hrišćana koji bi trebalo da daju više od desetka. Recimo, čini mi se da ti zarađuješ mnogo više novca od bilo koje druge osobe u crkvi, osim možda lekara. Naime, imali smo 5 lekara u crkvi koji su finansijski dobro stajali. Međutim, poenta je bila u tome da je ovaj čovjek zarađivao dobro i za vreme ekonomske krize. Zato sam mu rekao: "Smatram da ti treba da daješ više od desetka." Gledao sam ga pravo u oči dok sam to izgovarao. Primetio sam da je na tren ustuknuo. Nikada više nije tražio da propovedam na temu desetka, jer mu je bilo drago što može da daje samo 10. deo prihoda. Njegovoj savesti je bilo lakše ako je mislio da treba da daje samo desetak. Veliki je broj onih koji bi trebalo da daju više od desetka, ali kad kažem trebalo bi, to govorim samo ja. Isus kaže: "Nemoj to da radiš ukoliko ne daješ meni za ljubav i zbog želje da se Božja reč stvarno propoveda." Bog kaže: "E da li će čovek zakidati Boga? Šta ti misliš?" Ponovit ću još jednom. Umesto da na kraju bogosluženja izričemo blagoslove, trebalo bi da pustimo ljude da krenu kući, a onda neko treba da poviče: "Držte lopove." Sasvim sigurno bi se našlo dovoljno lopova koji bi nastavili da beže, ne želeći da budu uhvaćeni. Zašto? Jer su zakinuli, pokrali Boga. Kako su ga to pokrali? Tako što sve pripada Bogu. Jer je rekao Izraelu: "Zadržite za sebe 9 desetina, ali preostali desetak dajte meni, kao znak priznanja." Zadivljujuće je kako su neki uspešni i poznati biznismeni iz redova hrišćana davali Bogu. Velikodušno su mu davali. Osnivač Hershey Chocolate kompanije bio je hrišćanin poznat po redovnim prilozima za Boga. William Wrigley, osnivač Wrigley fabrike za proizvodnju žvakaćih guma, također je darežljivo davao Bogu. Ograničavam se samo na osnivače ovih kompanija, ne i na sadašnju generaciju ljudi iz ovih kompanija. Lanac radnji J.C. Penney pokrenuo je propovednikov sin čiji je otac umro, dok je on još bio dečak. Ništa se nije učinilo da se on zbrine, osim što su govorili Bog te blagoslovio. Kao mali dečak, morao je da ide od kuće do kuće i sakuplja odeću, koju je njegova majka prala i tako je zarađivao novac za život. Dečak je govorio sebi, kad budem veliki, zarađivaću puno para i pobrinuću se da ni jedna udovica propovednika ne mora da radi ovako. Datu reč je ispunio tako što je izgradio naselja, gde su živeli penzionisani propovednici sa svojim ženama. Bog je u prošlosti blagoslovio te ljude koji su ga poštovali. Verujem da je to istina koja važi i danas. Ali, prijatelju, morat ćeš to da činiš iz ljubavi. Jedino tako bit će prihvatljivo Bogu. Prokleti ste, jer me zakidate vi, sav narod. Sada, u vreme milosti, Bog želi da daješ najviše što možeš. Za nekoga će biti manje od desetka, za druge opet više od desetka. Smatram na kraju da je daleko najveći broj ljudi koji u ovom našem društvu izobilja ipak treba da daje više Bogu. Ovde u Južnoj Kaliforniji nalaze se sedišta ili podsedišta tri velike sekte. Jedna od stvari koju oni rade jeste da ljude vraćaju pod Mojsijev zakon i insistiraju na tome da se poštuje zakon, uključujući i davanje desetka. To je deo sistema. Ako misliš da se pridružiš njima, znaj da ćeš morati da daješ desetak. Te tri sekte izuzetno su bogate. Mi se zanosimo time da je ovaj naš poduhvat nešto veliko. Hvala Bogu na njemu, ali je zapravo neznatan u poređenju sa svim tim organizacijama u koje se slivaju milioni. Čak i sa desetkom, starim propisanim sistemom, pogledajte koliko bi se novca slilo. Zar vam to ne govori da Božji narod koji živi u milosti ni izdaleka ne daje za Božije delo koliko bi zaista trebalo? U tome leži jedan od razloga zbog kojeg ne vidimo blagoslov, koji uglavnom prati Božije delo. U mnogim crkvama su sveštenici koji propovedaju reč Božiju, ali uprkos tome izgleda kao da te crkve nikuda ne idu. Bog jasno poručuje da naše davanje jeste nešto do čega mu je veoma stalo. Ako crkva ili pojedinac ne daju, Bog im u tom slučaju ne obećava nikakav blagoslov. Verujem da će Bog kad tad blagosloviti svaku osobu koja mu je odana. Ali to ne mora biti u vidu materijalnog blagoslova. Pavle nam u poslanici Efescima kaže da smo blagosloveni svakim duhovnim blagoslovom na nebesima. Ovo je treći stih prvog poglavlja poslanice Efescima u Svetom pismu Novoga Zaveta. Zato Bog na posebno milostiv način blagosilja sve one koji su prema njemu darežljivi. To je veoma važan princip koji se provlači kroz čitavu Bibliju. Veliki broj crkava, koje su se nekada temeljile na biblijskom učenju, nestale su. A uzrok tome možemo naći u činjenici da ljudi nisu davali Bogu koliko je trebalo. Ako otvorimo svoje srce Gospodu, On će na isti način otvoriti srce nama. Ne za fizičke, materijalne blagoslove njih je obećao svom narodu Izraelu. Nama je obećao duhovne blagoslove. Sve duhovne blagoslove na nebesima. Bog je ispunio obećanja data svome narodu. U vreme Jezekije bio je jedan kratak period probuđenja u narodu. O tome čitamo u drugoj knjizi Dnevnika, u 31. poglavlju, 10. stih, u Svetom pismu Staroga Zaveta. A Azarija, poglavar sveštenički, od doma Sadokovog reče mu: Otkad počeše donositi ove priloge u dom Gospodnji, jedemo i siti smo i pretiče mnogo, jer je Gospod blagoslovio svoj narod, te je preteklo ovo mnoštvo. Drugim rečima, ljudi su davali i više nego što je bilo potrebno. U vreme kada je Izrael gradio šator od sastanka, Mojsije je tražio od naroda da daje priloge, pa je na kraju morao da zaustavi narod u davanju, jer su donosili više nego što je bilo potrebno. To je jedini zabeleženi slučaj za koji znam da je narod bio zaustavljen u davanju. Donesite sve desetke u spreme da bude hrane u mojoj kući i okušajte me u tom, veli Gospod nad vojskama. Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas da vam bude dosta? Ponovo ću vas podsjetiti da danas nismo u obavezi da dajemo desetak. Ima puno vernika koji skromno žive sa malim prihodom i kada bi se odrekli desetka, njima bi preostalo jako malo. Sa druge strane, ima onih koje je Bog tako neverovatno blagoslovio, da bi veoma lako mogli da daju barem svotu koju bi im vlada uvažila kao olakšicu na porezu. Opet, ima i onih čiji je prihod takav da bi imali šta da daju Gospodu. Ali ne nalazimo baš mnogo onih koji tako i rade. Davanje desetka je svakako merilo kojim možeš da izmeriš sebe, ali bez obzira na to, ja ne verujem da On danas za nas ima snagu propisa, obaveze ili tome slično. Donesite sve desetke u spreme. Puno je crkava i denominacija koje tvrde da baš one predstavljaju te spreme. Iskreno govoreći, baš kao što davanje desetka nije obaveza današnje crkve, tako ni crkva ne može biti spremište. Spremište je bilo deo hrama. Oko hrama je postojalo mnogo objekata u funkciji ostave, spremišta. U njima se čuvao desetak koji je narod donosio. Kada se Nemija vratio u Jerusalim, neposredno pre Malahijinog vremena, zatekao je Toviju, Božijeg neprijatelja, gde živi u jednoj od soba za skladištenje koja je bila ispražnjena. A ispražnjena je bila zato što ljudi više nisu davali velikodušno, pa je soba pretvorena u dom za stanovanje. Međutim, Nemija je naredio Toviji da se iseli odatle. Uzeo je njegove stvari, izbacio ih kroz prozor i rekao Toviji da ode iz grada. Nakon toga narod je počeo ponovo da donosi priloge da bi napunio spremište. Vidi više o tome knjigu Nemijinu, 13. poglavlje od 4. do 9. stiha. Danas ne postoji ništa što bismo nazvali davanjem za spremište. To nije najprikladniji opis našega davanja, jer je Izraelovo davanje bilo u vidu proizvoda. Naime, ako pažljivo razmotrite deo zakona koji se odnosi na priloge, vidjet ćete da je Bog određene delove životinja namenio sveštenicima. Po zapovesti su morali da ih uvek jedu na licu mesta. Tada nisu postojali frižideri, kutije sa ledom, gde bi se čuvalo ili zamrzavalo meso. U tom vrelom podneblju meso bi se začas pokvarilo, te je stoga Bog zapovedio da moraju odmah da ga pojedu. Ali bilo je priloga u vidu druge vrste proizvoda koji su se mogli skladištiti za kasnije potrebe. I zapretit ću vas radi proždrljivcu, te vam neće kvariti roda zemaljskog, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. Kada su bili darežljivi prema Bogu, on bi rekao: Hoću li vam otvoriti ustave nebeske i izliti blagoslov na vas, i zapretit ću vas radi proždrljivcu. Proždrljivac je nesumnjivo skakavac. Skakavac ima proždrljiv i nezasiti apetit. Redovno se sladio zelenom salatom, pojeo bi sav taj zeleniš koji se zatekao pred njim. Mnoge pošasti došle su na Izrael preko skakavaca, ali sada Bog kaže: i zapretit ću vas radi proždrljivcu. Čak i danas Bog šalje kaznu narodu koji ga odbaci. Mislim da se ovim može objasniti zašto tako mnogo oskudevamo, ne samo u energetskim izvorima, već i u mnogim drugim oblastima. Godinama su police u našim supermarketima stenjale pod težinom robe. Mom supermarketu još uvek dobro ide, ali neki od proizvoda nestaju. Ne možeš uvek naći željeni komad mesa. Čak i ako ga imaju, toliko je skupo da bi morao da založiš kuću kako bi ga platio. A opet, izgleda da ovakve pojave ne tumače kao sud ili upozorenje od Boga. Mislim da je to upozorenje na ono što će doći u budućnosti. Drugim rečima, mislim da još ne uviđamo šta nas čeka. Te vam neće kvariti roda zemaljskog, i vinova loza u polju neće vam biti nerodna, veli Gospod nad vojskama. On želi da kaže kako će njihovi vinogradi rađati bogato. I zvaće vas blaženim svi narodi, jer ćete biti zemlja mila, veli Gospod nad vojskama. Kad god je Izrael hodao sa Bogom, predstavljao je blagoslov za ostale narode sveta. Iskrenost prema Bogu, a ne možeš imati svetost bez iskrenosti, bilo je ono što ih je učinilo blagoslovom za sve nacije. U Zahariji u 8. poglavlju u 13. stihu, u Svetom pismu Staroga Zaveta, čitamo: I kao što bejaste uklin među narodima, dome Judin i dome Izraelov, tako ću vas izbaviti, te ćete biti blagoslov. Ne bojte se, neka vam se okrepe ruke. Ovo se odnosi na buduće vreme, ali im je Bog već tada rekao da će ih načiniti blagoslovom za sve ostale narode. Kada Izrael služi Bogu, on postaje blagoslov za ostale narode. Nastavit će se.